halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda V O A oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogana V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 12-ka Janaayo bisha Abriil ee sanadka 2023, idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduri. Qodobada aad ku dhigisan doontaana waxaa ka mid ah dagaalka Suudaan oo maanta yara qaboobay, inkastoo weli rasaas goos-goosihi laga maqlayo caasimadda.
Oo hawo ugu badnaatay markaasi koonfurta, markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa barar qaar dhawaqa rasaasta, markaasi oo rasaasta booliska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka waxa hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro.
In ka badan 10 qof oo odayaal ah ayaa waxa ay ku jiraan dad ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday degmada Misagawaay ee gobolka Galguduud.
Hadda oday dhaqamada waxay ahaayeen dad shacab gooni la safan oo garyaha wata oo macanku ilaahda maankaan arigbixi sidaa kawaarigta la diraday ahaayeen oo dhisaysa dhinacooda uga jira saddex ayaa ka dhimatay oo rag dagaalka ka dagaalamaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan oon idin haynaa barnaamijkii salaamaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii. Ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan odayaal ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Masagawaay ee gobolka Galguduud. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar culus oo ku bilowday qaraxyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku bartilmaameysatay saldhigga ciidanka oo ku yaala degmada Masagawaay. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa V O A-da waxay u sheegeen in ciidankooda uu khasaare gaarsiiyey maleeshiyadii weerarka soo qaaday ayna dagaalka ku dileen 18 ka tirsanaa Al-Shabaab. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa idna sheegatay in degmada Masagawaay si buuxda ay ula wareegtay, halkaasna ay ku qabsatay gaadiid dagaal iyo hubba. Weerarka Masagawaay ayaa yimid maalin uun kadib markii hay-adda NISA ay sheegtay in howlgal qorshaysan oo dhacay habeennimadii Khamiistii ay ku dishay 20 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose. NISA ayaa war qoraal ah waxa ay ku sheegtay in howlgalka oo ay gacan ka geysteen dalalka taageera Soomaaliya uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Ugunji iyo Mubaaraka. Ciidamada dalkaasi Suudaan ayaa maanta sheegay in ay isku dubaridayaan dadaalada diblomaasiyiinta Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Faransiiska looga daadgureynayo dalkaasi diyaarado dagaal, iyadoo dagaalku weli uu socdo. Militariga ayaa sheegay in taliyaha ciidamada Jeneraal Cabdifataax Burhaan uu la hadlay madaxda dalal kala duwan oo markaasi uu ku codsaday in si nabad ah muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda looga daadgurayo dalkaasi Suudaan. Diblomaasi sare oo Filipina ayaa waxa uu muujiyey sida uga walaacsan yahay xiisadda ka taagan biyaha agaarka Taiwan wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin maanta wadahadallada labada dhinac kadib. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Enrig Manolo ayaa la kulmay masruuqiin iyadoo labada dalna ay doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale, iyadoo sidoo kalena maareynaya khilaafkooda dhinaca badda koonfurta Shiinaha. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Manolo ayaa dib waxa uu xaqiijiyey ku dhiganaashaha dalkiisa ee ku aadan siyaasadda Shiinaha oo ah Haldar, isagoo dhinaca kalena walaac ka muujiyey xiisadaha sii kordhaya ee marinka Taiwan. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha, iyadoo uu wacad ku maray in maalin uu yeelan doono gacan ku haynteeda. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Dalkaasi Suudaan, rasaas koos koos ah ayaa weli laga maqlayaa caasimadda Khartoum. Inkasta oo labada dhinac ay ballan qaadeen fulinta xabad joojin socon doonta muddo 3 maalmood ah, ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa maanta oo Sabti ogolaaday inay gacan ka geystaan daad gureynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaasi. Taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan oo laga soo xogtay inuu ogolaaday daad gureynta, iyadoo sidoo kalena hoggaamiyaha mucaaradka RSF Maxamed Xamdan Dagalo uu isna ballan qaaday in uu furayo garoomo duuradeed si daad gureynta ay u meel marto. Ciidanka iyo jabhada RSF ayaa labaduba waxay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcihii oo ku beegnayda Ciidul Fitriga. Suudaan oo si lama filaan ah u gashay dagaal ayaa waxaa meesha ka baxay rajadii ama qorshihii markaasi lagu soo celin lahaa xukunkii rayidka ahaa, waxaana dalka halis ugu jiraa dagaal. Walama muuqato in labada dhinac midkood uu guul degdeg ah ka gaari doono dagaalka ama uu diyaar u yahaba wadahadal. Buraan iyo Dagalo waxa ay hayeen labada jeneraal ee ugu sarreeya gole talada hayay kadib afgembigii 2021. Ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in 413 qof ay dhinteen, 3551 kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Tirada dhimashada waxaa ku jira sida la sheegayo 5 shaqaale oo dhinaca gargaarka ah. Haddaba xaaladda sida imanka ay tahay ayaa goodhoweyd Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardada Soomaalida ee Khartoum.
Xaaladda guud ee dalka Suudaan, gaar ahaan Khartoum caasimadda oo aan aad ku suganahay, waa mid hadda markaasi wadahaan ama markaasi qeybteeda ugu badan ah mid degan oo hadda ma jiraan markaasi iskudhacyo ama dagaalo ka socda markaasi gudaha markaasi caasimadda. Saan la soconno, shalay ayay ahayd markaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ee qaadanaysa ilaa 3 maalin. Labada dhinac ayaa markaasi ogolaaday dhanka RSF shalay ayay ogolaadeen, xagga dhanka militariga maanta ayay ogolaadeen. Marka hadda waxaa caasimadda si guud markaasi ugu jiro deganaan markaasi.
Waan gartay marka tan iyo intii xabad joojintan la ogolaaday ma dhaceen wax iska hor imaadiya ah ama ma la maqlayaa dhawaaqa rasaasta Khartoum iyo magaalooyin kaleba?
Ismaaciil, haa, meelaha qaar oo hawaaba ugu badnaatay markaasi koonfurta markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa barar qaar dhawaaqa rasaasta markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka wax hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro. Laakiin marka meelaha qaar hawa ugu daraatay dhankaasi koonfurta waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ayaa markaasi laga maqlayaa. Saa la soconno, caasimada dhawaanahan markaasi waxaa ka socday dagaalo markaasi aad u daran, shalay oo ugu darneed oo maalinka ciidda ah dagaalo ayaa ka socday. Ciidanka militariga ayaa markaasi ah mid markaasi hadda se sheeganayaan uu markaasi qabtay ama markaasi la wareegay meelaha ugu badan oo caasimada. Saa la socono, caasimada waxay ka kooban tahay saddex magaalo ay ka kooban tahay Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Ciidanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Omdurman iyo Bahri iyo markaasi dhexbartanka Khartoum oo hadda ay sheegayaan inay markaasi u dhimantaa keliya dhankaasi koonfurta.
Waan gartay. Ma jira barakac maadaama imika haatan xabadii yara istaagtay sida aad sheegtay dhinaca shacabka oo kale oo maalmihii ugu horreeyey maadaama ay dagaalo socdeen waxaa la sheegay dad badan inay ka hoos xanibnaayeen guryaha. Haatan wax dhaqdhaqaaqa oo dhinaca bulshada ah ama dad guryahoodii ka qaxaya ama ku soo noqonaya ama dhaqdhaqaaqyaas iyagu may socdaan?
sidaa marka fiiriso markaas magaalooyinka weyn ee caasimadda waxa la arkaysaa in dadku ay isaga baxayaan caasimadda haddii noqoto muwaadiniinta iyo haddii noqoto janibta waxa markaas goobaha laga raaca gawaarida gobolada laga dareemayaa buuxdhaaf markaas aad u daran oo markaas ay buuxdhaafiyeen dadyooga si markaas ay ugu baxsadaan caasimadda oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal aad markaas u qaraaray ka socdeen oo isku adeegsanaya oo qoris marka dadku waa meel ku kasi markaas ka sii baxaya caasimadda oo raasanaya goobo kale oo nabdoon oo markaas ah xareeraha caasimadda gobolada fogfog oo markaas dhacay dhanka xuduudda
waan gartay een ma jiraan wax dadaal ah oo la sheegayo inay socdaan dhinaca warbaahinta ama dad waad ka maqashay ama oo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojintan oo haatan la sheegay in lagu heshiiyey 27 saacadood inay socoto
labada dhinac oo ku dagaalamay markaas Khartoum ama caasimadda waxay sheegeen in markaas xabad joojintan ay imaaday kadib dadaal markaas iyo wicitaan markaas ugu imaaday markaas dowladaha markaas saaxiib kala iyo markaas ama beesha caalamka marka waxaa socda dadaal ayaa socda oo markaas 1-1 la dhaxdhigayo labada dhinac ay ku dagaalamay markaas caasimadda laakiin sababta ama xabad joojinta waxay ku salaabayeen inay tahay in markaas dadka loo furo wadooyinka in markaas dadka diblomaasiyiinta ay dadka markaas ajaanibta ay ku sugan dalka ay markaas dowladooda ka daadgureeyaan caasimadda in markaas dadka markaas dhaawacyo soo gaareen markaas la gaarsiiyo isbitaalada in dadka markaas dhaqaatiirta ay ku xayiran guryaha ee markaas loo fuday sidii ay u gaari lahaayeen markaas isbitaalada marka buuxdhaafiyey dhaawacyada markaas dagaaladii ee sababay dagaaladii maalmaha ka socday ee caasimadda
waan gartay su'aasha ugu dambeysa bal ka waran xaaladda Soomaalida ku sii hadhay magaalada Khartoum ama meelaha kale ee dalka Suudaan oo kale wax wara oo aad ka haysid adigu ama aad ka maqashay ama lagaaga sheegay
Ismaaciil oo ardayda Soomaaliyeed ee bulshada Soomaalida ku nool Khartoum ama guud ahaan dalka Suudaan waa kuwa marka hadda isaga baxaya markaas caasimadda badankood waa kuwa ka baxsaday caasimadda markaas waxay u baxsadeen goobaha markaas ama dhanka markaas gobolka lagu magacaabo Gadaarif oo dhaca markaas xuduudka Itoobiya ardayda ayaa ah kuwa markaas tasarrufay oo jeebkooda markaas ku baxay oo ku gaaray halkaas dadku waxay sheegeen in dadka halkaas ku xariban ay gaarayaan ilaa iyo 700 oo markaas isugu jira arday iyo markaas qoysas meesha ka barkacay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Khartoum dalka Suudaan waxaana u warramayay Ismaaciil Farjar. Halka dhegeystayaal uu naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A Washington. Dhinaca kale, madaxda dowladaha Britain iyo Djibouti ayaa hogaamiyaasha Suudaan ee dagaalamaya waxay ku booriyeen inay joojiyaan colaadda isla markaasina la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxaana labada hoggaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka Suudaan sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee 10 Downing Street. Waxay isku raaceen Britain iyo Djibouti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay ra'iisul wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Cabdul Fattaax al-Burhaan iyo hogaamiyaha RSF General Maxamed Xamdaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
هاتنا دغستيال وحاد كسو دواتان دعدوين كتدباتك وحاد سوجدني يا عبدالغادر محمد مرسل.
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamaaya todobaadkan soo jeediyay in wax laga bedelo qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahayso arrimaha bini'aadamnimada iyo in la joojiyo istaxyaaca hay'adaha dawladda Filibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhinaca kale sheegay inuu ka mid yahay dad badan oo su'aalo ka qaba qaabka ay dawladda wax u wado isagoo soo jeediyay in la xisaabtamo hay'adaha samafalka. Maxamed Cabdi Sandheere oo istuudiyaha V O A ee Washington ku wareystay ayaa marka hore weydiiyey sababta deeqbixiyaasha aysan u bixinin dhaqaalihii laga codsaday ee abaaraha.
2018 ugu dambeeyay 8 bilyan ku baxday Soomaaliya. qomaawna wili abaarti waa taaganta sanadkii hore 4 bilyan aad dalbatay dana 2.8 dabal aad dalbanaysan walaal aad dalbanaysan dhibaatadii waa sii kordhaysa dhaqaalaha xaq u aada waa isla xisaabtan markii Soomaaliya beesha caalamku waxay ku wajiyeen mid jira kan tibiyad waxa isla xisaabtan laba dhinacaala lagu heshiyay dhinacaan kale la lama xisaabtamo dawladda Soomaaliya ma la xisaabtanto ee alaha ka shaqeysa mafalka iyo gargaarka ma la xisaabtanto mudnaanta dawladda Soomaaliya u baahan tahay miiska looma saaro waxa dawladda Soomaaliya ka saari kara gacan horsiga iyo tuugsiga iyo inay ku tiisanaato ajnabi ma lagala xisaabtamo saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay kuul xisaabtan staan la xisaabtan hay'adaha dawladda waxa u baahanahay dadkii la xisaabtami lahaa shaqooyinka ayaga la xiriir in la xijiyo ma dhici karto inaan sanadka hore abaar dheera tega aniga abaar aan u tegay inaan dadka ka caawino waa ado international oo arbeedan waday si dadkaas loo gargaaro saadka hadii markii laga soo wareegayna bar dheer waxay dhex jiiftaan biyo buxo oo dadkii waxa dilaya fatahada dilaysa ha sura galmaa ina saas ku jiro sadex soro fatahad iyo abaar dhexdeeda adduunkan oo leeyahay ugu sheegtay inuu balaayin lacag nagu bixiyay xaqay ka qaldantay su'aasha article aan u qoray oo joornaal caalami ah ku qoray meelaha furmiidan ka sheega doodaas aan la tagay laakiin aniga dooda ugu soo noqonaysa waxay tahay dawladda Soomaaliya hal timaado strategy iyo go'aanadii howlahaas wax looga qabalaha taas aniga ugu soo noqonaysa Soomaal hadaan ayayta ku soo noqonaysa maxaa waay in ay waxaan iska tahay industry business iska noqotay wax laga ganacsaday iska noqday arimaha humanitarianka ayayta ku soo noqonaysa dadka ka shaqeeya waliba kuwa fulinta ah ma aha kuwa daqda bixiya ka daqda bixiya oo kan u soo diiba kan waaye shaqada waxa meesha kula habsamay oo haraadiga ku noqday intee
dhibaatadu waa soo aragtay marka dibadda u baxdid iyo waxaad kala kulmaysid lacagti waa sheegtay inay maneyso oo hay'adihii qaabil sanaa loo dhiibayo hase yeeshee sidee la doonayay aan loo sameynayay marka qofkaaga mudan ma jiro inaad madaxweynaha la fariisatid inaad la fariisatid hay'adda sharci dejinta hay'adda fulinta oo u sharaxid dhibaatadu halkanay ka jirtahay sidee loo awdnaa marka arrintaa ma samaysay
dawladdu ma sheegtaa haa constantly madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dadka madaxda executive-ka inta aan arko waa ka gaarsiiya in loo baahan yahay qaabka loo wajahayo arrinta humanitarian-ka annaga Soomaali ahaan inaan wax ka bedelno sidee wax u bedeli karnaa saddex arrin loo baahan yahay mid waa tahoro u sheegay dad karti u lahaydaan in la xajiyo dadka wax la qabanayo waxa wasaaradaha ama hay'adaha qusay la macaamilaya ayaga labo in dawladdu ay la timaado policy mudnaan ah ay tiraahdo waxa aan rabna annaga staan waay hal sameeyo ciddaan sameynayna out wadan badan loo sameeyaa jiraan ha iska taka dad sameey kari this is waxa aan u baahanahay anaga waa in ayaga lagu dawafayla mid saddexaad maxaa waa wada shaqeyn dawladda dhexdeeda coordination inaysan wasaarad kale ama hay'ad kastaaba kaligeed inaad u bixin oo kaligeed inaad u ordin oo dawladdu ay wada socoto ay coordination kaas ay wada leedahay ay wada shaqeynayso saddexaad diin lehela waxaas leeyahay dadkaana dishii runtii oo wax laga qaban karaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo uu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay todobaadkan in ardayda Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Suudaan ay u daad guraynayso dalka Ethiopia sida uu V O A u xaqiijiyey Danjire Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah kusimaha xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda. Danjire Diinaari oo uu ramay Jacfar Kuukaay ayaa sheegay in qaar ka mid ah ardayda la geeyay xuduudda Ethiopia kadibna safaaradaha Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka shaqayn doonaan fududeynta qaabka loogu sii qaadayo Soomaaliya.
ila hadda waxa soo gaaray tiro boqolal gaaraysa xuduudda maalinta gobolka la yiraahdo Qadaarish tiro badan soo gaartay oo arday iyo dad caadi isugu jira sidoo kale waxaa jira xuduudda kale oo ay soo jeedaan kamid tahay waxaa sidoo kale loo xisaabay safaaradda aan ku leenahay Addis Ababa oo iyadana dadka aan haysan dokumentiga oo ka soo carabay qabaadda iyo dagaalka ka hor ay Suudaan in loo sameeyo dalku gal ama waxa la yiraahdo go home oo loo fogeeyo maalinta berita ana waxay safaaraddu u diri doontaa xadka laba diblomaasi oo isku dubaridi doona hawsha ay dadku u baahan yihiin dawladdu marka iyadoo ka fikiraysa dadkeeda ayuu madaxweynu amarkaas kaliya wadiidka uu hogaaminayo guddigaasi isku dubaridi doono hawsha ku saabsan sabadkeenta iyo sidii dadka loo soo daadgurinha berita aan kulahan daayana dad fara badan ayaa ka imaan doona oo soo gaari doona xadka sidoo kale wadaaraddu waxay ka yihiin sameysa safaaradda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya si ay u fududeeyaan si dadka Soomaalidu ay uga soo maareeyaan talaabo lahaayeen xuduudda u dhexaysa Suudaan iyo Itoobiya hawshaas oo dhan waxaa qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee
Soomaaliya
abshir kulisi
dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Suudaan gaar ahaan magaalada Khartoum oo dhibaato ugu weyn ay ka jirto ma u sameeyeen ka wasaarad ahaan ama ka safaarad ahaan lambar ay la soo xiriiri karaan ama meel aamina oo ay isugu iman karaan marka ay nafta u yaabaan
hawlo sameeyay safaaradda oo kantor ee Soomaaliya ee Khartoum waa mid ka mid ah meelaha ay dadku la xiriiri karaan sidaas oo kale waxaa loo sameeyay maalinta berrito laga bilaabo kadib mar diblomaasiyiin waxaana la siin doonaa lambar ay soo wici karaan dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta Soomaalida ah ayla soo xiriiri karaan waxaana maaragtay aan dejinayna in imbarada tiraagelaan oo ayla soo xiriiraan marka ay imladaan xadiidda Itoobiya
hawshan daadguraynta ah ayaa aad hadda bilowdeen ilaa goorma ayay idinla gaaraysaa baad aaminsan tihiin aad soo gabagabaynaysaan
dawladdu waxay iska xiib saari doontaa sidii oo dadkaasi loogoo qabi lahaa loo soo badbaadin lahaa loona soo dheefin lahaa taasna suuudiga marka wakale ma sheegi karo oo ma dhigi karo sababtuna waxay tahay soomaalida ku nool sida akoo qabto jacfur aad u fara badan yihiin marka qof kasta oo muwaadin soomaaliya xili baa naga saaran in aan kasoo sanafabixino ilaahay baa wax sanafabixin karo
kaasi waxa uu ahaa Danjire Dinaari oo uu warramayay Jacfar Kuukay. Guud ahaanba dhegeystayaal, barnaamijkani dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya Goosa Makaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Dhegeystayaal, todobaadka waxaa soo jeedinayay Abdulcadir Samakaab halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana Soomaaliya sida aad warkaba ku maqleysiin aad dagaalo xoogan ayaa saaka waabirgi waxa ay ka dhaceen degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar ugu yimid dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab ciidanka ayaa sheegay in 4 qof oo 3 ka mid ah ay odayaal ay ahaayeen dagaalka ay ku dhinteen Al-Shabaabna ay ka dileen 18 qof haddaba Abdulqadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Masagawa waxa uu kula xiriiray General Ahmed Maxamed Reedishi oo ka mid ah taliyaasha ciidamada dawladda Soomaaliya wuxuuna weydiiyey sida wax u dhaceen
dagaal ayay soo qaadeen balse waxa waa laga warhelay saas ayaana looga hortagay iyagoo meel dhaxooda dagaalkuna sidaas uu ku dhacay waana maxamedriyada laga aqsaaday alxamdulillah ilaahana mahadsanaa
waa gartay marka hadda imisa qof ayaa ku dhintay dagaalka ilaa iyo hadda
dagaalka waa mar hadii dagaal dhaco wax badan ayaa maxan ku yiraahdaa imaanayo qabaarigsina waa niman maxan ku yiraahdaa qaraxyo iyo wax ka soo hormariya laakiin markaan alxamdulillaah ilaahay baa maxan ku yiraahdaa ciidamada deegaanka iyo shacabka oo iskaashanaya yuusha mateliyay oo maxan ku yiraahdaa ka hor jeeyay oo meel hore looga hortagay alxamdulillaahi qasaare badan waa ka gaaray waana ilaahay maadii waana lagu guuleystay hawshaas
waa gartay waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqmeedyo ay ku dhinteen oo dagaalkaasi lagu dilay tiradooda intee la eg tahay
waa maasan tahay odayaasha dagaalku ma ahayn hadda oday dhaqmeed waxay ahaayeen
dad shacab gooni la safan ee qaryaha wata oo macanku ilaadaan ankaan arbixisada gawaarida la diriday ay ahaayeen ee dhisiinka dhinacooda uga jira haddana macanku ilaadaa qaarna waa hawshii ku dhex jiraana weli yihiin waana wadaan hawshoodi saddex ayaa ka dhimatay oo raggii halka ka dagaalamaya.
Waa gartay, marka haddii aad isku soo xooriso khasaaraha labada dhinac ee dhimashada ee dhinaca odayaasha dhinaciinna iyo kooxda idin soo weerarteba imise ay leegihiin tiro ahaan?
Waa maadan tahay kooxnaso hawshaana fulinaysay oo khawaarijta oo macanku yiraahda shacabka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinkay oo argagixisada ah ee alqaacda ee xiriirka la leh ajaaniibta iyo soomaalida isugu jirtaah kuwaas khasaare weyna gaaray 11 xaqiijinay waxaa ka dhintay. Dhankan kalena waxaa dhintay raggii dagaalamayay ee shacabka ahaay kacdoonka ahaa ee deegaankooda ilaashanayay 3 oday iyo macanku yiraahdaa hal wiil oo dhalinyaraa ayaa ku geeriyooday 4kaasaa ku geeriyootay.
Jeneraal, waxay leeyihiin waa qabsannay magaalada hub iyo tignika badanaan ka furanay khasaare ayaan ka geysanay, marka sheegashadooda maxaad kaga jawaabaysaan?
Waa maasan tahay magaalada anaa dhex taagan anaga iyo ciidankeenina shaqadoodii ku jiraan iyagaana la sii dacsanaya aniga kula hadlayana magaaladan dhex taaganahay. Waxa ay sheegayaana waa wax ay macanku yiraahdaa shakhsiyaad iyo deegmeyda ay dhiibeen waayey oo macanku yiraahdaa iyaga macanku yiraahdaa afkooda ku hadla kuwaasna warkooda annaga kuma jirno. Waxaan ku sheegaya xaqiiqda ah taasaana joogta magaaladan annagaa dhex taagan oo jooga aniga kula hadlay.
Ugu dambeyntii, hadda kooxdii idin soo weerartay halkay joogaan?
Waa la sii xayirsanayaaba waa kala farxadeen waa lagu daba jiraa wixii la soo qaban karo insha allah waa la soo qabanayaa wixii awalbada duurka ku jiray ahaayeen oo geedahan geedmihilka la yihahda meelaha ku badan ama garawaaga loo yaqaano kuwaasi hoos galaan waa laga dhex daadina insha allah.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Jeneraal Axmed Maxamed Reedishe oo ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Salaamaha, waxaa wada idin usoo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Xaashi Ibraahim Aadan.
waana wanaagsan iyo ciid mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maalintii labaad ee waxaanu ku jirnaa aanu u dabaaldegayno ciidulfitriga. Barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkana waxaanu idinkula ciidaynaa meel kastoo aad joogtaan, innagoo idin soo gudbinayna dhambaaladii aad soo dirsateen. Qaar ka mid a dhegeystayaasha oo jecel inay asxaabtooda salaamaan oo nala soo xiriiray, iyo sidoo kale heesihii aanu idin kugu lari jirnay kuwii ciidana kaba marna.
markii sa raacdo وأبال بكين إيدا سيدي إبه يري أمدي أسونتي عمركي سرع دون وأبال بكين إيدا
جمال محمد سني وجوغا ودنك انجليزكا غارهان قبلكا مانجستر مركا وحان شبئينا هلكان انك سلامو ددوين بغان وكنول عاصمة دي صوماليا وعي وغريدو غويو دهبو مرقاتن يحاس كيغا شكر محمد عبدو يدمان خير محمد عبدو يخير محمد سني أكل جوجا وضنك جذيس يدب ديسبة إن ما أنت عيد يا أصحابه بدم أونلاي هاي أو كمديين أحمد حسين شيخ أحمد كدرة شيشيلة أو عنبر الصحاب بدن أم كلها يا هالكاس مركا
وحان فلي يا إني كده بس نيان
وما سنتين الصحاب تاس إيو كل قريبة ذا أنت مجيء إيو أنا إيو مو قيقة تقارن
dhammaan qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo Maka Jayte Xasan iyo Cadnaan Xasan Sheekha iyo Cabdikaafi Cali Gurey iyo sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay Duceysare iyo Sahra Maxamuud iyo Sacdiye Maxamuud iyo Hodan Maxamuud Nasaxa Yuusuf Axmed iyo Maryan Tuuryare iyo Saafi Cali Cartan iyo Maxamed Cadnaan Xasan iyo Sagal Cabdinuur iyo Sahra Cabdinuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Canab Maxamuud Diblaawe oo lagu naanayso Haaf Aabo oo dhowaan u dhoobtay baa la yiri dalka Jarmalka. Waa tahay dhambaal aan hore ii soo marin muddadii dheerayd ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha amaba barnaamijka dhambaallo dadka isugu dirayaan aan igu soo marin ayay tahay warqadani, warqad loogu tahaniideynayo qof dalka ka dhoofay oo dal shisheeye u guuray. Waa tahay waxay leeyihiin safar salaama, ha loo duceey bay leeyihiin in Ilaahay safarkeeda uu ka dhigo taako taako. Waa halkii Magool iyo Maxamed Axmed ay dhihi jireen Ibraahin oo gaadiidkana mid aan dhicin dheeliyeyni sii raac, gaadiidkana mid aan dhicin dheeliyeyni sii raac, dhaqso meel walba u taga. Waa tahay Canab saaxiibada ku sagootiyey iyo ducada ay kuu soo direen ba Allah ku aqbalaanu leenahay. Ibraahim
ku soo dhawaada jacayl waalan waa kan iyo codkii Shakaroon Axmed Yuusuf.
I'm
kana waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa Axmed Nuur Yagol wariyihi VOA da uga soo warramay jiray xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab balse haatan ku sugan wadanka Denmark Axmed Nuur Yagol bariyahan dhageysiyaashii kuma maqal xariiqaha dhadhaab adigoo ka soo warramay lagu ogaa xagee ku dambeysay horta dadka soo sheeg xusuusi
aasho waad mahadsan tahay ee dhadhaab iyo dhammaan ba dadkii Soomaaliyeed ee dhegeysan jiray marka hore waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caawaanta bikhayr kadib waxaan bilihii ugu dambeysay aan ku sugnaa dalka Netherland halkaasi oo u guuray oon haatan si rasmi ah aan ugu noolahay marka halkaas aan ku sugnaa bilihii ugu dambeysay
waa gartay marka sanad uu maad gaarinba hadda inta aad wadanka Netherland aad ku nooshahay marka bal ka waran jawiga dalka iyo sida looga ciiday iyo markii ugu horeysa aad ku ciido dal ku yaala Yurub ayay ku tahay bal iyar nasife sine
aasho sida wadamada badan oo dunida ah looga ciidaa maanta dalkan Netherland looga ciiday Soomaali tira badan baa ku nool marka Soomaalidaasi waxay qayb ka ahayn muslimiinta dalkan ku nool goobaha inta badan wadamadan intooda badan waxaa lagu tukadaa goobaha masaajidada marka dadka goobahaasi ayay ku tukadeen qaybaha kala duwan ee dalka dadka Soomaalidana sidaan xusiba dadkaasi ka mid yihiin ashay muddo badan baan ku ciidi jiray dalkaasi Kenya gaar ahaan xariiqda qaxootiga iyo dhadhaab tii iyo tan wax badan bay ka duwanayd waxaan arkaysaa magaaladan oo markaasi magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya la midka ama ku dhow ama degmooyinka oo laga yaabo qoys ama laba qoys oo Soomaaliya ama saddex qoys oo Soomaaliya kaliya inay degan yihiin taasoo marka laga yaabo dadka kale ay la degan yihiin inay yihiin dadkii waddanka ku dhashay ama dad waddamo kale ka soo jeeda oo cadaana. Marka taasa waxay ku sawiraysaa in qofka markuu waddankiisa uu joogo wax badan oo markaasi uu dareemayo uu sir halkan dareemayo ama uu dareemayo sida markaasi kelinimo kaleeto. Cashway waxaan xasuustaa aniga magaaladan dalkan kaga noolahay jimcooyinka qaarkood waxaa dhacda in aniga keliya wax madow ama afrikaan inaan ku tukado inta kaleetana ay yihiin dad kaloo muslimiin oo cadaana. Marka taas ayaa waxay ku sawiraysaa 22 sano ama 30 sano oo aan la tukan jiray maalin kasta dad tiro badan oo soomaaliyeed iyo muslimiin kale in sawirkii sawir ka duwan aan bilihii ugu dambeysay aan ku jiray oo markaas ay noqon karto inaad u iloobayso deegaankii iyo weliba dadkii aad baratay.
Marka maestri xero qaxootiba ha ahaatee xero iyo xero qaxootiyo dad cadaban ay ku jiraan oo waddankoodii kasoo cararay waddan kalena aan si xor ugu nooleyn oo xero loo cayimi ku nool iyo wadda Yurub ku yaalla inkastoo aan la isbarbar dhigi karin haddana maestri inta ciidda lagu jiray ee xerihii qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xagardheer ku geeyey.
Casho aniga waxaan ku noolahay xerada qaxootiga info muddo fara badan dhalinyaradii halkaasi yimid ayaan ka mid ahaa marka muddo badana halkaasi ku noolaa marka farqigaasi cid walba way garanaysaa marka mararka qaarkood laakiin dadkii waad u xiisaysaa markaan xeryaha joogay inta badan amaba aan dhadhaab joogay inta badan dhalinyaradu waa la isu yimaan jiray waa la wada shaahayn jiray halkanse waxaa adag inaad fursad u hesho in aad qof 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo isla taagnaataan taasoo ay tahay qof walba waqti uu ku xisaabtamaya waxaa dhacaysa qofkii inuu waxbarasho cararahayo qofkii inuu shaqo cararahayo midda kaleeto in waxbarashadii caruurta aada culayska saarayso inaad iskuulkii geynayso aada kasoo qaadayso inaad u diyaarinayso iskuulkii marka farqi weyn baa u dhexeeya balse mararka qaarkood waa dareemaysaa oo qofka markii uu bartay meel bulsho ah ama dad fara badan uu markaasi la noolaa dhanka sheekada hadday tahay isbadaalsiga waxyaaba fara badan balse tiiba meesha ka baxaysa laga yaabo in bil ama 2 bilood ama 3 bilood ku dhawaad in mararka qaarkood qof soomaaliya aad arkeen sida waddamada dadka ku nool oo kale tusaale ahaan oo kale aniga waxaa dhici karta mararka qaarkood in muddadaasi ama in ku dhowsoona qof soomaali aan arkin marka taasi waxay ku sawiraysaa jawigii aad ku noolayd iyo sidoo kale jawigii aad gashay in markaasi farqi weyn uu dhexeey.
aad baad u mahadsan tahay axmed nuur iyagala oo ku salaamaya ciid mubaarak aan ku leeyahay
sidoo kale caasho
wa antum bakhayr oo ku salaamaya thank you
ay sidoo kale
mar kale ayaa waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ciidda ee sida weyn loo jecel yahay gaar ahaan weliba marka aniga iska soo qaado heesahan ugu jecelahay ayay ka mid tahay waa heesta ku wada ciidnay caafimaadsan labada fanaan allah u naxariisto xaliima khaliif magool iyo maxamed yuusuf ku wada ciidnay caafimaadsan ciliya caraka caafimaadne alaal haddu dhammaade ciid mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan daafaha dunida
محمد جوكتو ان سويدن وحان هلكان ان كغه سو غدينيا عيد وناغسن ومد اسلامك عيد مبارك وحان حقي خاصه سلاميا هويدي يا بهي او كنول وابري يو عروستيدا او كودا نول سويدن وحان سي غار اه ان عيد وناغسن ولهي صاحبدي امين حسن عبدي او كنول سعودي عربي رياض يعف مغيره
عيد مبارك ايا كلها يعني كان
وعربا انا سلام ادرو فاميلي صاحب عيد الترقيد مارك انا قو محمد حسين دربي وادلو يا خانو وعربا انا ادرو عرورتي فايس وقوين عبد العزيز وكوحي ابو بكر بلال ايو هويوين كوكولا marka sidoo kale waxaan u dirayaa walaalahay Cali Hussein iyo arurtiisa walaashay Maryam Hussein iyo arurteeda sidoo kale Shamsu Hussein iyo arurteeda marka waxaas iyo aftiyashay iyo dhamaan eheladeeda asxaabteeda
waxaan filayaa inay ku dhageysanayaan
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Eid Mubarak wa ani salaamaya
Eid Mubarak
hadduuga garowe wa ku faraxsanahay Eid Mubarak meel kasto ee dunida ay ka joogaan dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida qaraabadeeda waxaan leeyahay Eid Mubarak waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabteeda oo kala Cabdullaah Ciise Cali Yare Cabdullaah Ciise Cali Yare Cabdi Qafar Maxamed Islaam iyo ciyaalka yar oo dhammaan kala jooga daafaha dunida waxaan leeyahay Eid Mubarak aniga waa Axmed Cali Gureyd jooga dalka UK magaalada London munaasabada Ciidda Fidriga awgeed waxaan jeclahay
أصحابتيزا يا صاحبتي يا إلتيزا مركز تيزم كتوغان أيان أوهم بلينا يا فرحادة عيد الفدريقة وحنسي قارة هالكان أنسلان ودينا يا أصحاب فيصل محمد حاجي جامع حسن محمد صالح جامعي فارحي عبدالله بوحو سلوه كلاو حان سلاما يا قبرنا إلا إبولار إكران أحمدي إيمان أحمدي إلواد أحمدي عروض بها أهو أهي نجلو إيو المهار إيا نادية إنتبه والسلامة سلوه لكتين وحايني كتين خير إيا فراري إيا برواقو إيد موارك بان إذن الله يعي
أستكاليه أن دين هاي النوه يعني جعلان لهين إنا نقول عيدان maalin talabaad ee munaasabada ciid ul fitriga oo ay stal ku dhageeyay yahay hadmaad gacal la soo noqon iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura
dayigo barwaqa garoodi roob helay meel xareed u galacsahay jeexiyo galgalima oo geedihi baxay faraqii iskaarayo cidinaanay kala garan gumoshahiyo ciidka oo geedihi baxay faraqii iskaarayo cidinaanay kala garan gumoshahiyo ciidka gabiyada bulale waxaan ka dhex goobaha ilgooda sasabani iyo gabiyada bulale gabal daciyo waa beri kaadaba guculeeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale soo noqon gabal daciyo waa beri kaadaba guculeeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale soo noqon
gudahan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan taas ayaan ku soo koobaynaa waa Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh meel kasta aad joogtaan ciid mubaarak
yasamo haleelad guban loogu sahan tagay oo yamar u gaxashiyo mareer daaqay geeli yasamo haleelad guban loogu sahan tagay oo yamar u gaxashiyo mareer daaqay geeli oo gooshana hadiyo aran ku iskarbinaya
saadani galabta iyo wararka iyo ina dhigistiyaal ah waan ogeyn taas intaan markal ku midoono waan ogaa Ibrahim Xasan Dandure oo dhalay nabad gelyo
gooshana hadiyo aran ku iskarbinayaan oo cidinaanay kala garan galofiyo irma